недільний вечір стане для вас часом зустрічі з несподіваним поглядом на звичні речі, з глибоким аналізом дивних ситуацій і просто дружньою бесідою з давнім знайомим. Авторський час із Владиславом Бондарковим у щотижневій програмі «Небесне, земне».
Уж лучше замереть средь суеты, остановить шаги, слова и мысли, и зреть, и чуять смысл всего, и в смысле гармонию, праматерь красоты.
Роздуми, вірші, авторські пісні, улюблена музика. Зробіть вибір і зручно розташовуйтеся у зоні нашого мовлення у вашому домі о 22:00 щонеділі. В ефірі «Недільний вечір» з Владиславом Бондарковим.
Сподіваюся, більшість з нас люблять читати. Ми читаємо з дитинства, спочатку слухаємо казки, а потім починаємо складати голосні і приголосні, складати літери в склади, а склади у слова. Тож сьогодні просто трохи порозмірковуємо про Біблію і про науки з нею пов'язані. Сама назва «Біблія» означає «книга». А, до речі, бере свою назву, свої витоки в назві міста Біблос. Це місто, куди з Єгипту кораблями доправляли папірус, матеріал, на якому писалися перші книги. Ну, звісно, якщо не враховувати шкір тварин і каміння. А також глини, глиняних табличок. Біблію християни називають священним писанням або святим письмом. Це, власне, збірка книг. В деяких традиціях це 66 книг, в інших 77, а десь чув навіть, що є церкви, в яких близько сотні біблійних канонічних книг. Йдеться про коптську древню церкву. Це книги релігійного, історично-повчального змісту. Вважаються богонатхненними писаннями, на яких ґрунтується юдейське і християнське віровчення. Християни поділяють Біблію на дві великі частини. Це Старий і Новий Завіт або Заповіт. В основі назви Заповіт – єврейське «брід», що значить «угода», «договір», «союз». Лежить ідея укладання угоди Богом з окремими людьми або народом. Цікаво, що в традиції юдаїзму Танах, що скорочено означає Тора, Невіїм і Кетувім, тобто вчення або п'ятикнижжя чи закон Тора, Невіїм – пророки і Кетувім – писання, складається з 22 книг, тобто ділиться на 22 частини. В християнській традиції це, як правило, 39 книг Старого Завіту. Сукупність книг Біблії, що визнаються церквою богонатхненними і корисними для вивчення, застосовуються в богослужіннях, зветься біблійний канон. Слово «канон» першопочатково мало значення «палиці» для рівняння стіни, для перевірки на рівність, на відповідність стандарту. Пізніше каноном стали називати будь-яке правило, прийняте групою людей. Книги Біблії об'єднані в канон, тобто автентичну збірку або каталог священних книг. В історії формування біблійного канону зберігся поділ на першоканонічні і другоканонічні книги. Перші завжди усіма визнавалися за натхненними Богом, щодо других, то за різних часів і в різних традиціях, школах, у різних осіб були сумніви, які вони висловлювали у питанні про корисність цих книг до вивчення. До так званих другоканонічних книг Старого Завіту належать книги Сираха, «Премудрість», «Варух», книга «Юдит», книга «Товіт», перша книга «Макавеїв» і друга «Макавеїв», уривки з «Естери» та «Даниїла». Євреї відмовляють їм у канонічності з огляду на той факт, що вони збереглися лише грецькою мовою. Хоча останні нові знахідки в Кумрані, в Каїрі виявляють їхнє первісне записання єврейською, за винятком хіба що книг мудрості та другої книги Макавеїв. Протягом історії християнської церкви певні сумніви висловлювалися і до таких книг Нового Заповіту, як послання до євреїв, друге послання Петра, друге послання святого апостола Івана і третє Івана, послання Якова, послання Юди і апокаліпсис або откровення. Але врешті-решт всі вони увійшли до канону. Більшість дослідників вважають, що книги Старого Заповіту створювалися або складалися в період між 12 і 2 століттями до нашої ери, тобто до народження Ісуса Христа. Основою формування канону Старого Завіту слугували перекладені з єврейської мови грецькі тексти Септуагінти. Септуагінта походить від слова 70 за переданням 70 єврейських тлумачів, знавців священного писання переклали їх грецькою мовою. Пізніше виник латинський переклад «вульгата» від слова «вульгус», що значить «простонародна» або «широкого вжитку використання». Цей переклад зробив Єронім, якого іноді називають «блаженним». Канон Старого Завіту має деякі відмінності в різних конфесій. Всі визнають єврейський канон, що містить 39 книг, так звані протоканонічні книги. Православні і католицькі видання включають сюди також 11 так званих другоканонічних книг, а деякі протестантські організації вважають їх апокрифами. Процес формування канону новозаповітньої літератури полягав в об'єднанні книг, які християни знаходили натхненними і корисними для поклоніння і вивчення. В тій історичній ситуації, в якій жили, а також такими, що не суперечать відомостям щодо Бога і Його волі, які знаходили у книгах Старого Заповіту. Всупереч хибній думці, яку іноді можна почути, новозаповітній канон не був на швидкоруч створений на якомусь одному великому бюрократичному з'їзді церковних ієрархів, а швидше розвинувся протягом кількох століть, хоча це й не означає, що офіційні церковні собори і рішення взагалі не торкалися цього питання. Думка про існування повного і чіткого новозавітнього канону з самісінького початку історії церкви, тобто з часів апостолів, не має історичного підґрунтя. Канон Нового Завіту, як і старого, з результатом розвитку розвинувся в процесі, що підсилювався полемікою зі скептиками, які мали сумніви щодо мощності використання тієї чи іншої книги в церковній практиці і проповіді. В перші три століття християнської церкви християни, схоже, не мали загально визнаного і визначеного новозавітнього канону. В практику церковних читань, вивчень і проповіді входили і книги, які сьогодні церквою так широко не використовуються. Скажімо, книга пастиря Герми. Новозавітній канон в сучасному вигляді вперше був викладений єпископом Олександрії Афанасієм в 367 році. В листі, написаному церквам в Єгипті. Тобто до 367-го церковний канон склався і став більш-менш окресленим. Таким чином, затвердження канону собором стало лише формальним його визнанням, а не створенням чи відбором книг, які потрібно було до канону включити. Повний біблійний канон, прийнятий як католиками, так і православними, і протестантами, містить в Новому Завіті 27 книг.
Твоя милість навік, твоя милість навік, твоя милість. любиш велику знайшов. Вклоняюсь до храму святого Твого і славлю ім'я Твоє за милосердя і за правду Твою. Бо звеличив Ти був над усе своє ім'я та слово своє. Добрий Господь, Його милість навіки, а вірність Його зроду в рік.
Авторський час із Владиславом Бондарьковим у програмі «Небесне, земне».
Систематизація віровчительних положень Біблії у зв'язку з конкретною історією двох завітів зветься біблійним або біблейським богослів'ям. Біблійне богослов'я порівняно молода наука серед теологічних дисциплін. До 18 століття у богословських системах цитатами з писання користувалися найчастіше без уваги до їхнього історичного значення і того сенсу, який вони мають в Біблії. Увага до цілісного розуміння писання була привернена завдяки працям німецьких п'єтистів. П'єтизм – це спочатку рух всередині лютеранства, що характеризувався наданням особливої значущості, благочестю, релігійним переживанням віруючих і відчуттю живого спілкування з Богом. Як самостійна наука біблійне богослов'я, отже, виникло у протестантському середовищі. Початок йому був покладений в роботах Йогана Габлера. Головним методом цього богослов'я стало тлумачення Біблії через саму ж Біблію. Цей метод природно випливав із протестантського погляду на писання як єдине джерело божественного откровення. Через це спочатку православні католицькі біблеїсти певний час ставилися дещо підозріло до біблійного богослів'я, ну, скажімо, м'якше, обережно. Ймовірно, думаючи, що через нього може проникати протестантський вплив. Пізніше стало очевидно, що ця богословська дисципліна не скута абсолютною залежністю від тієї чи іншої традиції. Вона взагалі не може бути цілком відстороненою, а завжди нестиме у собі відбиток тієї чи іншої конфесії. Подібно до того, як може існувати раціоналістичне і протестантське біблійне богослов'я, воно може розвиватися на православній чи католицькій основі. Біблійне богослов'я розглядає віровчення писання в двох аспектах – в плані єдності Слова Божого і в плані історичного різноманіття його виражень у священному писанні. Багато в чому біблійне богослов'я перетинається із догматичним богослов'ям та порівняльно-релігійним вивченням Біблії. Єдність Божого Слова ґрунтується на вірі, що з самого початку богооткровенної релігії її свідчення йшло від самого Бога, який діє в історії світу, в історії людства, відкриваючи себе і свою волю людям. Саме Бог є ініціатором діалогу, ініціатором заповіту. Він закликає апостолів, як колись закликав патріархів, скажімо, Авраама, Мойсея і пророків, у відповідь на свій заклик Бог очікує від людини певної віри. Від Авраама і до віри в Ісуса Христа. Віри, яка надихала і пророків, і апостолів. Бог є царем Всесвіту, але таємниця Його царства розкривається поступово, поетапно. Скажімо, від обітниці царства Давидові до благовістя Божого царства, яка звучить в проповіді Ісуса Христа і після нього в проповіді апостолів. І до кінцевого торжества Його царства, яке символічно змальоване в книзі «Апокаліпсис» або «Об'явлення». Діяння Бога здійснюються насамперед в історії людства. Він створює в цій історії свій народ – Ізраїль, згодом церква, з яким укладає заповіт. Від заповіту з Ноєм і Авраамом і аж до нового заповіту Господа Ісуса Христа. Заповіт містить в собі обітницю – пророцтво про прийдешнє єднання Бога і людини в Божому царстві. Ця обітниця – проходить наскрізною темою по всій Біблії, починаючи від історії Авраама, а дехто вважає, що навіть від обітниці Адаму. Обітниця не виключає школи скорбот, через котру повинні пройти всі, і вірні. З одного боку, це напоумлення тим, що зраджують Богові, як от поневіряння Ізраїля пустелею, полон, руйнування храму. З іншого, це випробування віри, як от йдеться у книзі Йова, пророк Єремія. Слова Христа: «У світі матимете скорботу, але будьте мужні, бо світ я переміг». У випробуваннях зберігається залишок обраних, ядро правдивої церкви. Саме заснування церкви, як народу Бога, є волею самого Творця, що поєднує обидва заповіти. В обох народ святий, призначений на служіння божественному домобудівництву. Однак в Старому Завіті він обмежений національними рамками, а в Новому стає вселенським народом, де немає, як написано, ні Гелена, ні Юдея. Як нагадування про заповіт і покликання церкви, Бог заповідає певні речі, наприклад, Євхаристію. Це творіть на спомин про мене. Стрижнем біблійного богослов'я або завітів є есхатологічне вчення про царство і його царя, Месію, грецькою Христа. В Месії, в Христі, з'єднується і обітниця завіту. Бог входить через втілення в найтіснішу єдність з людиною і явлення царства, котре непримітним способом приходить в світ і очікується у всій повноті і славі у прийдешньому. Людина, котра відпала через гріх від Бога, повертається до нього з покутною силою Богу людини – Христа. На єдність Біблії вказують і найважливіші її символи. Це жертва, як от старозаповітні жертви в храмі, жертви, в які приносились тварини, і новозаповітня жертва – Євхаристія – це грецьке слово, означає вдячність, подяка. Єлей або олива помазання в Старому Заповіті, якою помазували царів і священників, і таїнство пришестя Святого Духа, який порівнюється з оливою. Покладання рук. І по сьогодні є посвятою служителів церкви. Творче слово Бога, нехай буде світло, і сталося світло. Його откровення, виявлене через пророків і апостолів, і предвічне слово, слово, яке і є Бог. Кров як символ життя, згадаймо, душа тіла в крові, і кров Месії, яка пролита за весь світ. Далі день суботній або день Господній після днів творіння в Старому Заповіті і день Господній, день Ісуса Христа як нове творіння в Новому. Про єдність Біблії свідчить аналіз найважливіших біблійних понять, котрі в своєму словесному вираженні відрізняються від сучасних. Наприклад, пізнання, єврейське «яда» – «пізнавати». Слава, єврейське «кавод», означає прояв божественної могутності в світі. Святість, єврейське «кадош», «святий». Незрівнянність Бога з творінням, а у відношенні до творіння це слово означає посвяту Богові. Правда або істина, єврейське «емет», означає вірність моральним заповітам. Ці та подібні їм специфічні біблійні поняття – поглиблювалися у своєму значенні у розвитку священної історії спасіння людства. Умовно, біблійне богослов'я можна тематично розділити на вчення. Про Бога як такого, біблійні імена Бога. Про Бога, що проявляється в акті творіння і в промислі, тобто у своїй турботі про світ. Про Бога як Спаса, біблійна сотеріологія, вчення про спасіння, або христологія, вчення про Месію. Про природу покликання і долю людини – це так звана біблійна антропологія. Про гріх і праведність. Про посмертну долю людини. Про есхатологію, останній суд і царство Боже в усій повноті. Усі ці і інші теми тісно переплітаються між собою, причому повне їхнє розкриття в рамках біблійного богослов'я досягається лише тоді, коли це богослов'я виходить з усього обсягу священного писання. В Біблії одні книги доповнюють інші. Наприклад, суцільний песимізм книги Екклезіаста може бути оцінений лише на тлі всього біблійного контексту. Біблійне богослів'я змушене брати до уваги факт виключної стриманості священних авторів, коли йдеться про, так би мовити, внутрішньобожественну таємницю. Біблія не пропонує метафізичних міркувань про природу божества. Бог живий, явлений в ній переважно в його діяннях по відношенню до світу, зокрема до людини. Тим не менше, вже у Старому Заповіті знаходиться підґрунтя тринітарного догмату. Є вчення про Духа, про Слово і Божу премудрість.
Лише книгу розкрою, явишься ты со всей красотою твоей чистоты. Я страшен, я грешен в сравнении с тобой, но весь облик твой так нежен. И хлеб, и питье, и раны, в которых спасенье мое.
Сьогодні в програмі «Небесне земне» ми з вами трохи почули про Біблію, про біблійний канон і про біблійне богослів'я. Звісно, це крапля в морі, але Краще щось, ніж нічого. До нових зустрічей.
Я влюблен в землі благоухання і в небес безсуетний покой. Оттого ль так горизонти манять, край, где небо сходится с землей.
В ефірі «Недільний вечір» з Владиславом Бондарьковим.
Тільки на Світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо «Еммануїл».